subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban, kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. waa axad 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: wiil 18 jir Soomaali ah oo toddobaadkan lagu dilay magaalada Columbus ee gobolka Ohio; waraysi aan dhacdadan kala yeelanay mid ka mid ah hogaamiyaasha bulshada ayaan idin haynaa;
meesha lagu dilay waa meel goob cayaara ayaa u dhow uu ku cayaari jiray basketballka, gaarigiisana waxaa saarnaa banooniga lagu cayaaro basketballka iyo telefoonkiisa laga helay, marka eeriyada uu ku cayaari jiray waaye, laakiin lama yaqaano sababta ka dambeysay dilkiisa.
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahinta falal amni darro oo ay ku lug yeesheen ciyaal weerada oo ka dhacay magaalada Qardho ee Puntland. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Masar Cabdifataax Al Siisi ayaa axaddii ku dhawaaqay in dalkiisa uu soo jeediyey xabad joojin 2 maalin ah oo dhex marta Israa'iil iyo Xamaas, muddadaas oo lagu sii dayn doono 4 qof oo ka mid ah kuwa Israa'iiliyiinta ay ku afduubteen kooxda Xamaas. madaxweynaha Masar Al Siisi ayaa sidoo kale sheegay in soo jeedinta ay sidoo kale qayb ka tahay in xabsiyada Israa'iil laga sii daayo qaar ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta iyo in gargaar bini'aadanimo la gaarsiiyo marinka Gaza. Siisi wuxuu sheegay in qorshaha soo jeedinta ay ujeedadiisa tahay in xaaladda horey loo sii wado iyo in ugu dambeyntii la gaaro xabad joojin joogto ah. ma jirto jawaab degdeg ah oo ilaa iyo hadda ka soo baxday Israa'iil iyo Xamaas oo ku saabsan warka ka soo baxay dowladda Masar. wadahadallada soo socda ee xabad joojinta Gaza ayaana la filayaa in lagu qabto magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Maraykanka, Qatar iyo Masar ayaa garwadeen ka ahaa wadahadallo lagu soo afjarayo dagaalka Gaza oo u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, kaas oo bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. isbahaysiga talada haya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha Japan Shigeru Ishiba ayaa lumiyey aqlabiyadda kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka kadib doorasho waqtigeeda laga soo horumariyey oo Japan ka dhacday axaddii shalay. tani waxaa loo arkaa ciqaab siyaasadeed oo xisbiga LDP uga timid codbixiyaasha, kuwaas oo ka carooday fadeexadaha maaliyadeed ee ballaaran ee dhowaan la soo darsay xisbiga talada haya. xisbiga Liberal Democratic Party ee Ishiba ayaa weli ah xisbiga ugu sarreeya baarlamaanka Japan, lamana filayo isbeddel ku yimaada dowladda uu hogaamiyo, hase yeeshee natiijadii axaddii ayaa abuurtay hubanti la'aan siyaasadeed. codadka uu lumiyey awoodeed ayaa kalifaysa in Ishiba uu ajandayaashiisa siyaasadeed soo dhexmarsiiyo baarlamaanka, waxaana laga yaabaa inuu u baahdo kudlo siyaasadeed oo hor leh. isbahaysiga talada haya ayaana inta aysan gelin doorashadan waqtigeeda laga soo hormariyey waxay haysteen kuraas dhan 297, laakiin doorashada kadib ayay heleen 215 kursi, sida ay Saaka xaqiijisay warbaahinta Japan. waa natiijadii ugu xumayd ee isbahaysigan uu keeno tan iyo sanadkii 2009. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayaa shalay galab lagu aasay wiil dhalinyaro Soomaali ah kaas oo rag hubaysan ay habeenkii Jimcada ku dileen bariga magaaladaasi. Ohio waa gobolka labaad ee ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee Mareykanka degan marka laga soo tago Minnesota. Bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus ayaa ka walaacsan dilalka dhalinyarada iyo kuwa u dhimanaya isticmaalka xaddaafka ee daroogada oo ah kiisas ku soo noqnoqday. Marxuum Maxamed Cabdiraxmaan oo ah wiilka la dilay oo ahaa 18 jir ayaa aaskiisa waxaa tegay qaar ka mid ah dhalinyarada hubaysan oo koox koox isugu dhacsan, kuwaasoo shaqaaqa ka abuuray qabuuraha intii uu aaska socday. Cabdishakuur Salaad Maxamed oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Columbus, madaxna ka ah xarunta talawadaag ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada, ayaana iiga waramay.
Dilka wiilka waxaa horta layiraa magaciisa Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed yare, wuxuu ka dhacay dilkiisa magaalada Columbus qeybta bariga ama eastiga loo yaqaano wada la yiraahdo Refugee Road and Hamilton. Gaarigiisa ayaa meeshaas yaalay oo lagu arkay in uu dhowr tallaabo ilaa 10 tallaabo meel u jirta uu meydkiisa laga helay oo lagu dilay, gaarigiisana meesha ka ag dhowaa. Sida ay laamaha amniga noo sheegeena in xabad ay ku dhacday hal ah madaxiisa, laakiin aan lahayn qofkii dilay ama wixii ka dambeeyey intaba oo baaritaan ay ku socdaan.
Marka goormaa la dilay marxuumka, meeshii lagu dilayna meel sidee ayay ahayd? Yacni muxuu ka doona ayaad isleedahay meel, haddii aad sawir naga siiso?
Meesha lagu dilay wiilka sida waalidka noo sheegay waa meel goob cayaara ayaa u dhow uu ku cayaari jiray basketballka. Gaarigiisana waxaa saarnaa banooniga lagu cayaaro basketballka iyo telefoonkiisa laga helay. Marka eriyada uu ku cayaari jiray waaye, laakiin lama yaqaano sababta ka dambeysay dilkiisa. Taas ayaa maaragtay aada ka jecin maugu noqotay, wuxuuna ahaa 18 jir, wiil aada u da'yar.
Goormaa la dilay marka?
Waxaa la dilay galabtii Jimcaha ayuu dilkaas dhacay, Jimcihii habeenkii Sabtigii soo gelisay.
Shalay ayaad aasteen galinkii dambe. Waxaan ugu maqaalaa qabuuraha intii uu aaska socday inay yimaadeen dhalinyarada koox kooxda u kala socota ee iska soo horjeeda, oo la sheegay in qabuuraha ay shaqaaqa ka abuureen, bal siday wax u dhaceen arrintaas haddii aad noo faahfaahiso?
Wallaahi samakaabo, arrintaasna waxay nagu ahayd wax la yaab leh. Qabuuraha iyadoo duugtii ay socoto ayaan qaylo ka maqalnay meeshaas, dhalinyaro isku dhegan. Dhalinyaradana sideeda way soo buuxiyaan, soo buux dhaafiyaan qof dhalinyaraha haddii la dilo, aqoonis darteed ays yaqaanaan, way ka badan yihiin community kale oo dhan. Marka sidaa darteed luqadda Ingiliishka ayaan aada ugu hadlaan oo Soomaaliga ma ugu hadlaan. Mid ka mid a ayaa dhahay, waad garanaysaa wixii ka dambeeyey, bannaankan kugu sugeynaa. Marka ninkii iyo wiilkii marka halkaas ka tegey, annaga marka waxaa isku daynay kii kale inaan ku celinna meesha. Culimadii iyo sheekhii u sheegeen inuu joogo sadaqaatin waalidiintiisii iyo celiyaan, kii kalena halkaas buu bannaanka aaday. Marka kii kale iyo koox kale oo bannaanka uga timid iyo waxyaala waxaan ka baqaynay haddana gun shooting kale inuu meeshaas ka dhaco, kulley laamaha amnigana maysan imaan waa loo sheegay, laakiin maysana soo gaarin ilaa ay waxay qaadatay 2 saacadood ka badan intaan meesha joognay oon xalinaynay ilaa ay ka kala tagaan labadii qaybood iska soo horjeeda.
Sidee ku xaliseen marka? Maxaa sameyseen haddii booliska aysan idin soo gaarin?
Wallaahi dhibaatada booliska naga haysatay Columbus ka mid tahay. Saacaddii booliska loo sheegay la riboor gareeyey ilaa iyo 2 saacadood maysan imaanin sida aan nagu maqaala ah oon meeshana u joognay. Waxaan ku xalinay Soomaali odayaasheedii iyo wiilashii labada dhinac ahaa markii la aqoonsaday in lala hadlay oo ayagoo weliba diidan adigu kuwii marka hore dhibka rabay inay geystaan, ayaa markii dambe ilaahay uun kasoo qaaday inay naga tagaan oo meesha ay ka baxaan. Markaas ayaa kii kalena sida looga saaray meesha.
Marka arintaas siday u dareemeen dadkii aaska ka qeyb qaadanayay ama kasoo qeyb galay?
Wallaahi arrin fiican maheen. Inta badan dadku kulley ma wada aha dad wada hawlkar ah ama hawshan u dhuundaloolo, laakiin waxaa kamid ahaa dadkii nala taagnaa ilaa ay ka dhamaato waalidkii wiilka dhintay iyo eheladii labada dhinac oo aada iyo aada maaragtay arrintaas ugu walwalsanaa inaysan wax kale meeshaas ka dhicin ilaa ay ka dhamaato. Meesha ayaan joognay oo arrintaas ay dadka aada laakiin ugu xumaadeen run ahaantii wax fiican mahayn.
Bal waxaad nooga warantaa heerka ay gaarsiisan yihiin dilalka dhallinyarada Soomaalida iyo weliba kuwa u dhimanaya isticmaalka xaddaafka ah ee daroogada ee magaalada ee muddooyinkii u dambeeyey heerka u gaarsiisan yahay?
Wallaahi waxaa jira tirokoob oo mar walba aan sameyno iyo arrimahaas oo layskaga imaan jiray, inkastoo hadda bilihii dambeeyey aan layskaga imaan oo doorashooyin lagu mashquulay. Bil walbo axadda ugu dambeysa ayaa laysku imaan jiray oo wixii dhaco magaalada layska warqaadan jiray. Ilaa iyo tobankii sane ee u dambeysay run ahaantii aada iyo aada ayay ugu badneed dadka arrimaha u dhimanaya overdoska ama maaragtay daroogada keniyaasha lacago iyo dilka oo wax oo fire arm relatedka ah ama maaragtay ganshaadka ah aada ayay u badnaayeen. Iyo weli waxaa kore ku jira suicide-ka dadka isdila ayaa ilmaha aada ugu badnaa, weliba da-doodana u dhexayso 16-18 ilaa iyo 24 sano.
Muddadaas 10 sano aad sheegtay, diiwaankiina ama inta la diiwaan geliyo oo kale intee la egtahay markaa fiiriso dhimashada overdoska ama daroogada iyo sidoo kale dilalka?
Dilalka iyo suicide-ka iyo overdoska intaba marka laysku daro, inta aan tirokoobka u haynay marka laga reebo sanadkan 2024-ka overdose badan jiray laakiin dilka u yaraa waa ilaa iyo 64 qof inta noo diiwaan gashan.
Waxaa sheegtay iyadoo sanadkan uu yahay sanadihii ugu dilka yaraa, haddana in shalay aada soo aasteen wiil dhallinyaro ah oo la dilay, marka bulshada maadaama cabaar laga nastay dilalka, siday u arkeen markii dhacdadan dilka ay soo baxday ee wiilka lagu dilay?
Wallaahi aada iyo aada ayaa maaragtay dadka iyadoo ayaamaha dambe laga nastay dilalka noocaas oo kale ah markii ay dadku maqleen aada iyo aadaan looga naxay. Wiilka weli wiil aada u fiican oo ahaa, uu yaraa wiil yar oo aabbiis ganacsada magaalada ka mid yahay oo saaxiibkay ah, alaalkan ugu tacsiyeynayo, alaalkan deeq, arrin murugo nagu reebtay ayay noqotay arrintaas. Bulshada oo dhan aada ay uga naxeen, ka wada tacsiyeen, kulliginana ka tacsiyeen Ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo oo sabri iimaan ka siiyo aabbiis.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdishakuur Salaad Maxamed oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus oo qadka telefoonka igu warramayay. Taliska qaybta booliska gobolka Karkaar ee Puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay falal amni darro oo dhowrkii habeen ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Qardho, kuwaasoo la sheegay inay ku lug leeyihiin dhallinyarada loo yaqaano ciyaal weerada. Arrintan iyo xaaladda magaalada Qardho ayuu wariyaha v o eda ee Boosaaso ka wareystay taliyaha qaybta booliska gobolka Karkaar ee Puntland gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud.
Degmada Qardho marar dhexdaana waxaa xoogaa soo batay caruuraha isku laynaya kubadda oo koox koox xaafad xaafad u diriraaya, iyagana intoodii ugu badneyd waa la soo qabtay. Kuwa ay tooriyo isku dhiftay baa jiray, waa la qabtay, xabsiga qayb jirtaa, qaybna saldhigga la keenay maxkamadda xilalintaas ugu yimi iyo booliiska saldhigga. Aad baa looga shaqeeyey, gacan biraa lagu qabtay, hadda wax barbaleen oo ka jira ma jiraan. Galabta ugu dambeysay waa arkaysa ciyaari baa la furay oo garoonka iyadana si habsameyle bay u socotaa.
Taliye, arrintan way soo noqnoqotay dhallinyarada ciyaal weerada ama xaafad isku dagaalaya, maxaa tallaabaha oo idinkaga qorsheysan arrintan hadday soo noqoto?
Waa mahadsan tahay, arrintan waa soo noqotay, waa runta, waa saa sheegtay. Laakiin sababtu waxay ahayd in tii la soo qabto mar kasta saldhigga lagu xaliyo oo qofkii dhibta waday ama dhibta geystay gaar ahaan markaas lagu xaliyo in maxkamadda iyo saldhigga booliiska iyo ay galaan. Laakiin hadda heer gobol bay u muuqatay oo maalmahan dambe inaanagu ka hadlaynoo jawaab ka bixinayno waa dhegaysanayseen. Hadda waxaa noo qorsan qofkii dembi gala oo dembigaas ku cadaado in maxkamad la saaro, xabsiyada gaalkacyo iyo garowana loo diro. Warkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa qofkii dembiga lagu qabto in la xukumi doono, gaalkacyo iyo garowana loo dhigi doono.
marka arintan fiiriseen, marka kubadda laga yimaado dhalinyarada waxa ay habeenada qaarkood ay sameeyaan dhaca mobil furashada, taasi qayb ka tahay dhanka ciyaalku inay xaafad xaafad isku dagaalaan?
Ma inta badan ciyaalku waa laga yaabaa dee waa magaalo qof ka mid a ama labo ama shan ama inay mobil furtaan, laakiin waxa ugu badan oo isku dagaalamayaan waa kubadda. Kubadda hadday ku diriraana markaas inay xaafadihii gruubadu markaas midiyaha intii laysu mariyo mataqaana mobilada la yidhaahdo waa inay xaafadda ku duulaa saa samaynaa qorshahaas weeye. Laakiin ma aha inay mobilada keliya u socdaan ama mobilo furanayaan, maahe waa qorsha dhalinyarada keliyaas ay leeyihiin. Sababtaasna wax badan baan waalidiinta kala hadalayo, waxaan idhi waa inay caruurtiina qabsataan, waa inay la socotaan, waa inay bahalkaysaan. Haddeer markaan ugu dambeyso markaan soo qabanay 25 baa saliga lagu soo xiray baan u maleynayaa, xabsigana 5 baa loo gudbiyey oo dembiyada dadkii galaya. Marka intaasoo waxay sababtay inay waalidku haddeer ogaadaan ama baraarugaan, laakiin waxay sii baraarugi doonaan markaan xukunka ridno intii dembiga gashay xabsiyada garoowe iyo gaalka ay loo dhigo.
Goorma la xukumaya maxkamadda la horgeyn doona?
Kiiskoodii gabagaba weeye. Haddeer rumaan bay xabsiga u jiraan. Maalmaha waxaa laga shaqeynayaa in qofkii nambarka loo geystay xaaladiisu say hadba tahay iyo dhaawaciisu intuu leegyahay. Sababtaasa loo dhammaystiraya mooyaane waxaa booliiska iyo xeelaalinta ay diyaarinayaan inay kiiskii si cadaaladana u dhaco oo qofkii dembiga galay oo dembiilaha keliya lagu qaado oo aan mid iska ordaayay iyo mid xaafad kale kasoo orday iyo mid lagu khaldamay uusan noqon doonin. Taasaa marka sababaysa in weli la dhammaystiro kiiskaas.
Dhibaatada meelaha ugu badan ay bulshadu ka cabaynayaan waxay ahayeen markii ciyaalada isdagaaleen goobihii ganacsiga oo la sheegay meheradaha qaarkood inay booheen. Goobaha ganacsiga iyo dadkii arrimahaasi ku dhacay mas-uuliyaddaas yaa qaadanaya?
Mas-uuliyadda ugu badan dowladdaas kale, annaga booliiska qaadanayna, sababtoo annaga ammaanka u xilsaaran mas-uuliyaddeeda weeye. Annagaana ka jawaabnay dadka u xiran iyo kuwa la keenay. Kuwii ganacsiga waa laga dareemi karaa dee ciyaal iska ordaayay oo xiimaya inay wax tuurayaan ama dhagax tuurayaan ama bahalka sameynayaan, mararka qaybtooda waa dhacdaa. Laakiin markaan isugu yeeray dadkii loo geystay oo dhibanayaasha ahaa inay dad badan si u hadlaayeen ama mararka qaybtooda u hadlay aysan ahayn oo waayeen wax ay keenaan oo xaaladood iska eed ahayd iyo mataqaana qof dhagax ka baqay iyo qof ciyaalka ordaya ka baqay uu ahaa, kiiskaas uusan ahayn. Laakiin dadkii tooriyaa isku dhiftay, kuwii isdhaawacay, kiiskoodu waa cadiyah. Iyagana waxay ku jiraaniin gacanta dowladda. Baaritaanka waa dhammaaday, maxkamadda in la horgeeyo keliya dhiman intaa kale. Laakiin waxay noqdeen sidii loo sheegay waxaan ahayn, dadkii ugu yar bay noqdeen. Dadkii hadlay oo meelaha qaybtood ganacsatada ahaa waa u tagnay, baaritaan baan ku sameynay, waxay soo bandhigaan waa waaye. Marka taas waxay noqotay waxaan soo beena bay noqotay oo aan jirin. Marka annaga ka mas-uula wax dambe inay ku dhacaan aqbali mayno, sababtoo ah dembiile haddii la qabto warkiisu waa dhammaado.
Fariintaad ugu dambeysa u direyso bulshada gobol Karkaar ee guud ahaan?
Aada ba umahadsan tahay. Waxa weye fariinta ugu dambeysa waxa weeye inaan u sheegayno waalidka inay caruurtooda la socdaan oo qabsadaan oo dadka dhibta u geynayaan ay kala socdaan. Haddii kale gacanta dowladda ku dhacaysa, booliiska, maxkamaddu maraya, waxaana la geyn doonaa gobol aan Karkaar ahayn ama Nugaal ama Mudug ama Bari ha noqdee. Waxaana fariinta ugu direynaa inay caruurtooda waxbarashada iyo iskuulka iyo waxa wanaagsan u socdaan. Iyadana waxaan la kulanay maamulayaasha iskuulladaanu maray, saaba ka arkayseen saxaafadda, waxaan u sheegaynay inay ka haraan oo aysan gelin oo dembiyadaasu ay khatar yihiin. Haddaa qof dhaawacdo waxaan ka harayn weeye, haddaad qof qurka ka goysana waa ka sidanatay, laakiin hadda dhaawacyaan hayna dadkoodina waa xiran yihiin. Marka fariinta ugu dambeysa waxa weeye waalidku caruurtiisa ha la socdo.
Kaasi wuxuu ahaa taliyaha qaybta booliska Karkaar ee Puntland, gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud, oo u waramayay wariyaha v o a da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ku howlan dadaallo ay ku dhisayaan maamulka degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Isniinta maanta ah ayaana lagu wadaa in golaha deegaanka ee Baraawe oo ah caasimada maamulka Koonfur Galbeed ay soo dhammaystiraan doorashooyinka gudoomiyaasha. Wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
Golaha deegaanka degmada Baraawe ee caasimada Koonfur Galbeed ayaa la dhammaystiray, waxaana lagu wadaa inay doortaan maanta gudoomiyaha degmada Baraawe ee ku-xigeenkiisa. wasiirada arrimaha gudaha amniga iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed si ay goobjoog u ahaadaan doorashada hoggaanka degmada Baraawe. Xilka guddoomiyaha degmada Baraawe waxaa isdiiwaangeliyey oo u tartamaya ilaa laba musharax, halka guddoomiye ku-xigeenkana ay u tartamayaan laba musharax kale. Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo ku sugan degmada Baraawe ayaan ka wareystay doorashada la filayo inay maanta ka dhacdo Baraawe.
Degmada Baraawe golaheeda deegaanka wuu dhisnaa oo maaragtay sidiisa kale horo u jiray boosas yaryaroo la buuxinayay, waxaa jiray un guddoomiyihii oo kumeel gaar ahaa oo guddoomiyihii horaa la bedelay. Marka guddoomiyihii oo kumeel gaarka ahaa unbaa doorashada isla galayaa, golahana inta yareed oo ka dhinneeda la buuxiyay, dad iska tagay, dad dhintay, iyo maaragtay dad waxaa jiray la bedelayay oo xilkii ka tagay. Intiina waa la buuxiyey hawshana si fiican oo nabadgelya ah oo alxamdulilah ay noogu socota, alxamdulilah.
Odayaasha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee dhismaha golaha deegaanka iyo intii dhimneed in la dhammaystiray sidee u arkaan?
Inta badan waa ogtahay golo deegaan marka la dhisaayo waxay kasoo bilaabataa odayaasha dhaqanka, wasaaradda arrimaha gudahana mas-uuliyadooda iska leh oo odayaashii wasaaradda ka diiwaangashanaha soo gudbiya. Marka wasaaradda arrimaha gudaha beryahan aaday ugu shaqaynaysay, iyadii odayaashaba aadayna ugu faraxsan yihiin. Intii dhinneedna waa buuxiyeen oo hadda wax mushkil ah oo taagan ma jiro.
Wasiir, doorasho markay dhacayso tabashooyin ayaa jiro, marka rajada laga qabo in doorashadan ay si cadaalada u dhacdo oo dadka ay ku qanacsan yihiin intay la eg tahay?
Meeshan waa caasimadii Koonfur Galbeed, marka degmooyinka kale inay ku daysadaan aan rabnaa. Si cadaalada u dhacaysa Ilaahay idinkiisi oo dadka dhan ay gacmaha isaystaan ay u dhici doontaa. Innagana rajo weynaan ka qabnaa oo hadda wax horeyna waa u dhacday oo doorashadii hore inta ugu dhacdayna saasay ahayd, tanna waa sidaas. Degmooyinka kalena waa ku daysanayaan Ilaahay idinkiisi. Waa meesha aan ku arkay ilaa 9 gabdhood golo deegaan ah meesha ay ku jiraan waaye. Marka degmo oo xadaaradii lagu tilmaami jiray runtii ay maaragtay ka muuqato dadkeedii deganaantoodii iyo qaabka ay wax u wataan markaa fiiriso, aad wax looga farxa ah waaye.
Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan magaalada Baraawe ayaa kulamo la yeeshay qeybaha kala duwan ee ciidamada oo ay kala hadleen sidii loo xaqiijin lahaa amniga magaalada Baraawe iyo goobta ay doorashadu ka dhacayso. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Xaaji Xasan Oomanuur ayaa la hadlay boqolaal ciidamada ammaanka Baraawe.
Wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga lama wasaaro oo isla maalmaana waay. Arrimaha gudaha may ka shaqeeyaan degmooyinka oo dhan, degmooyinka oo dhan ammaanka aan baahanyin, ammaankii dadka hay isagu meel walba oo sareysa ciidamadana aan isla hayno iyo maamulkiina la isla hayno. Meeshan rajaynaha in awaamirta oo maamulka la suubiyey inay awaamirta la ka shaqeeyo. Mayna rajaynaha saaxiibada wasiirka sii sheegay berriyey iga doorasho la suubiyey Ilaahay adishay. Doorasho marka la suubiyoona ogdiin inaanay buuq iyo qalaaso kooyo wax malaska hay xasilintay kamid tahay. Arrintaas waa wax ka qabatiin aad magaalada muxuu ahaa zoonaheeda wixii oo qalaaso wada iyo meesha maamulka iyo doorashada ka dhacaysa xataa agaarkeeda in la joogo oo laga warhayo. Kow, awaamirtii kili qofkii la doorto ifrintii idinka lan karaba. Marka arrintaas aaday muhiim intahay, waana meesha aad nolosha kala leedaan. Haddii maamul fiican loo sameeyo oo hogaansan oo amar qaadanayo oo muxuu ahaa hawlihii loogu soo galay fulinayo idinkana aad kabtiin, waxaan qabaa xuquuq kale loo raadinayo federaal madmana dareyso. Ilaahay idinkiisa arrinkaas ogaada. Waxaa ka mid tihiin maamulkii xasilintan marka maaha ciidamaha gargaarka ah ee xuquuqdooda gooni u helaayo, maaha xasilintan anaga waxaan noqonaha ciidan oo dhibaha gudaha hoos imaadba oo aan xuquuqdooda ka raadinayno degmada laga raadinayo. Biidnillaah, arrintaasna waa ka shaqaynanaa, wasiirkana waa kala shaqaynaa, biidnillaah, iyo maamulkii la sameeyana toosa ladiin baraa in aad la shaqaysaan xasilinta, ka shaqaynaysiin cidii la doorto inaad muxuu ah ciidan kale ay raadinayaan mala idinka ciidana u ah. Marka arrintaas waxaan rabaa inaad idinkana aqbashiin insha allah.
Magaalada Baraawe waxay ka mid tahay degmooyinka golaha deegaanka uu waqtiga ka dhammaaday oo dib loo dhisayo maamulkooda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Weli waxaad naga dhegaysanaysaan V O A. Haddana haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, natiijadii barbaraha ahayd ee kasoo baxday kulankii adkaa ee shalay u dhexeeyey kooxaha Arsenal iyo Liverpool ee ka tirsanaa horyaalka Premier League ayaa keenay in kooxda difaacanaysa horyaalka ee Manchester City ay ku fariisato figta sare ee hoggaanka horyaalka. kulanka ugu xiisaha badnaa toddobaadka premier league ayaana dhex maray arsenal oo xaaladda ay ku xun tahay oo qaar ka mid ah xidigaheeda ugu muhiimsan ay dhaawacay ka yihiin iyo liverpool oo si weyn u abaabulan ciyaartaasi barbaro 2-2 ay ku dhammaatay labada jeerba waxaa la barbareeyey kooxda arsenal goolasha waxaa u dhaliyay arsenal xidigaheeda kale ah bukayo saka oo gool qurux badan u dhaliyey iyo moreno arsenal aan raahda liverpoolna waxaa u kala dhaliyey van dyke iyo salax salaxna wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda goolasha ugu badan ka dhaliyay kooxaha waaweyn ee premier leaga natiijadaasi city ayaa ka faa'iidaysatay oo hoggaanka qabsatay liverpool ayaa lagala wareegay talyaanigana 4-4 ay ku kala baxeen labadii koox waaweynaa ee inter milan iyo juventus kulankan oo ah derbi italiya ayaana goolal 8 liska dhaliyey labadan kooxood ayaana xafilta weyn uu ka dhexeeya waxaana kala wata tababare inzaagi iyo mota midkoodna xalay calaf weyn maysan ka qaadin midda kale markana kaalmihii heesaha codadkii aways khamiis iyo sitay qosol wanaag ayaa leh geniyey iga gaar iyadana waxay leedahay geesiyo ila guure gurigaaga igeyso sitee iyo aws ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo tan iyo kulanti dambena nabadgelyo
Karakada majoge kaniye igaga